Islima mill-qalbli semija kolla ta' Campus 103.7 tinsabu fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja nilqakom għall-programm ieħor Therapy Talk. Kif intu ħbib nittama li tinsabu tajbin? Xandira ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'ripetizzjoni it-tnejn fl-10 ta' filgħaxija u s-sibt fin-nofsija ta' wara nofsinhar. It-tama li qegħdin hemmhekk bħal ma tkunu dejjem is-seguna. Naddu mill-ewwel għall-programm ieħor li ħejjejna għalikom jiena u Claire, għax naturalment id-duo jaqgħod bi Claire miegħi hawnhekk. Claire Borch insellimlek.
Grazzi Kyle, kif inti?
Ninsab tajjeb, inti?
Jiena wkoll. Dejjem inkun kuntenta meta nkun wara l-mikrofon, nkunu looking forward aħna l-programmi.
Dejjem aħna. Tajjeb, Claire, llum kif antiċipajna anke l-ġimgħa li għaddiet matul il-programm tagħna. Se nkunu qegħdin nindirizzaw is-saħħa mentali propju għaliex din il-ġimgħa hija il-ġimgħa Ewropea iddedikata għas-saħħa mentali. U allura se niddiskutu ftit it-tematika li hemm propju għal din is-sena. Illi hija is-saħħa mentali u l-politika soċjali, isu id-drittijiet soċjali. Tajjeb, ftit iżjed tard, fi ftit minuti oħra nintroduċulkom ukoll kelliema mill-uffiċċju tal-Kummissarju għas-saħħa mentali biex anka din issa l-lembut ikun li nitilqu mill-Ewropa kollha, imma aħna fl-aħħar mill-aħħar ukoll xi jolqot lil pajjiżna x'qed jagħmel pajjiżna fil-qasam tas-saħħa mentali. Imma meta nħarsu ftit Claire lejn it-tematika fuq livell Ewropew għal din l-okkażjoni ta' din il-ġimgħa, propju bejn illum u tmiem din il-ġimgħa, tissemma l-idea ta' faqar, ta' inugwaljanza, ta' qatt fost elementi oħrajn illi jaffettwaw is-saħħa mentali tagħna. U jiġi spjegat illi isu s-soċjetà b'saħħitha tfisser saħħa mentali tajba jew ħa nażżar dan saħħa mentali aħjar għal kulħadd. Mela din issa mhux biss fuq min għandu depressjoni jew fuq min għandu problema ta' personalità jew problema li tefetu f'soddan ġosbtar ukoll. Imma m'aħniex qegħdin nitkellmu fuq il-problemi individwali biss. U jiena napprezza ma nafx se esprimi miegħi l-ksibijiet tiegħek. Iżu jiena napprezza din it-tema għaliex tiftaħ ukoll u trid tirrispekkja min għandu il-poter min qed immexxi kif jagħti żomm f'moħħu is-saħħa mentali f'kull deċiżjoni li jieħu. Fuq sma differenti.
Naħseb xi kultant ma nifhmux l-implikazzjonijiet li jkun hemm meta aħna fis-soċjetà tagħna jkollna individwi li qed ibatu minn problemi ta' saħħa mentali u kif ovvjament ħajjiġi affettwat kulħadd, jiġifieri mhux ovvjament biex nitfgħu t-tort fuq ħadd, ovvjament għax kulħadd jista' jgħaddi minn problemi ta' saħħa mentali, ma naħseb xi kultant ma nifhmux li kulħadd jiggwadanja jekk inkunu nafu iżjed fuq is-saħħa mentali, inkunu nafu iżjed kif nistgħu prevenu problemi ta' saħħa mentali, kif ngħinu lil-min diġà għandu problemi ta' saħħa mentali u ġifieri dan naraw f'kull qasam, ġifieri jekk aħna għandna individwu li għandu problema ta' saħħa mentali u mhux qed jirċievi għajnuna jew support, ovvjament dawn mbagħad ħajkollu forsi diffikultajiet fuq il-post tax-xogħol. Ekku, ħadd affettwa l-kollegi, il-management ħadd affettwa l-familja, r-relazzjonijiet, ġifieri ħajkun hemm anke diffikultajiet jista' jkun anke ta' riżorsi. Għax ovvjament il-persuna mbagħad forsi rid jirċievi servizzi minn professjonisti differenti. Jiġifieri jinħass ovvjament l-effett fuq kulħadd u naħseb irdu aħna niftakru li aħna parti minn soċjetà u mhux naraw tagħna biss u x'jaffettwa lilna biss. Imma x'qed jaffettwa anke lil taħdejja, għax dak li ħajaffettwa lil taħdejja ħajerġa' jdur u jaffettwa lili wkoll. Jiġifieri importanti ħafna li ma narawx l-affarijiet in isolation.
Ekku, u danu propju fil-qalba tat-tema ta' din is-sena. Li jiena naħseb li fl-aħħar mill-aħħar kull wieħed minna għandu responsabilità tas-saħħa mentali, mhux tiegħu biss, imma ta' ħadd ieħor. Għax ta' ħadd ieħor hija tiegħu.
Ekku.
Tajjeb, mela, inwessaw ftit iċ-ċirku u niftħu id-diskussjoni mal-kellima li indbatet propju mill-uffiċċju tal-Kummissarju tas-Saħħa Mentali flimkien magħna illum Gertrude Buttigieg. Gertrude, insalmulek, grazzi ħafna tal-li ġejt magħna fl-istudio għal din id-diskussjoni. Naturalment l-uffiċċju tal-Kummissarju tas-Saħħa Mentali forsi tispjega ftit inizjalment il-funzjoni tiegħu u kif jirrelata propju anke ma' dan ix-xogħol. Parti mill-uffiċċju tal-Kummissarju hemm ħafna entitajiet oħra li issa nitlu fihom.
Mela aħna bħala uffiċċju tal-Kummissarju aħna responsabbli mill-ħarsien ta' drittijiet ta' persuni bi problemi ta' saħħa mentali. Fil-fatt dak huwa t-titlu uffiċjali tal-uffiċċju tagħna li joħroġ mill-liġi ta' saħħa mentali ta' l-2012. Parti importanti ħafna mix-xogħol tagħna mhijiex li nofru s-servizzi, imma li naraw illi s-servizzi li jkunu offruti fil-pajjiż minn entitajiet differenti qegħdin iħarsu id-drittijiet tal-pazjenti. Imma wkoll għandna responsabilità għal dik li tissejjaħ advocacy, fejn aħna importanti illi nqajmu iktar kuxjenza dwar il-problemi ta' saħħa mentali u d-diffikultajiet li għaddu minnhom persuni li kollhom problemi ta' saħħa mentali, dawk li jieħdu ħsiebhom, u naħseb jiena importanti ħafna illi morru qabel ma tinqala problema ta' saħħa mentali l-prevenzjoni u l-edukazzjoni. Għaliex naħseb illi hemmhekk jekk aħna ikollna poplu iktar edukat u nagħtu verament importanza għall-prevenzjoni, hemm percentaġġ ta' mart, kemm fiżiku kemm mentali, illi nistgħu nilqawlu jew inkella forsi nindunaw bih kmieni u allura nistgħu nikkontrollaw is-sintomi ħafna qabel.
Kemm sejt punt importanti ħafna li huwa l-edukazzjoni. Jiġifieri jiena wieħed minn dawk li dejjem nagħmel dik l-advocacy li semmejt inti, jiġifieri dejjem inwassal u nimbotta l-istess messaġġ illi kemm jista' jkun fis-settur edukattiv nibdew minn kmieni. Għax inkella l-prevenzjoni kif se nagħmluha? Jiġifieri jekk ikollna poplu ignorant. Ignorant jiġifieri nuqqas ta' għarfien, m'għandux l-għarfien. Jekk għandna l-ignoranza fil-qasam tas-saħħa mentali, ma nifunzjonawx. U rridu nibdew miċ-ċokon. Jiġifieri naħseb din tal-edukazzjoni ma nafx kif qed issejr mbagħad, jiġifieri hux inizjattivi qed naraw li jittieħdu. Forsi anke bis-saħħa ta' din il-ġimgħa inżidu d-doża. Immaġina.
Fil-fatt dak huwa l-iskop li għat-tielet sena qegħdin nużaw il-riżorsi limitati li għandna u nirringrazzjaw lilkom tal-medja li tagħtuna spazju biex naslu għand il-poplu. Għax huwa mezz kif aħna qegħdin edukaw in-nies. Huwa mezz.
Interrompi, Gertrude. Anke din inħossa diffiċli ħafna biex naċċetta jien li nisimek tgħid riżorsi limitati. Imma għaliex għandu jkun is-settur tas-saħħa mentali b'riżorsi limitati. Allora, issa qed nużaw biex nirrifletti għax aħna hawnhekk nirriflettu ħafna meta nitkellmu. Jiġifieri għandna dan is-settur finalment għax issa dejjem kien issa xewqa ħanejtek l-intuħ priorità. Għax għandu jkun hemm ħafna riżorsi, għax nemmnu li jekk ikun hemm is-saħħa mentali f'posta, smoħra jpoġġu f'postom imbagħad.
Le, dina huwa eżattament kif anke introduċejt int fil-programm torbot ma' tema fuq livell Ewropew, ġifri din mhijiex problema li qed narawha aħna f'din il-ħolqa ta' gżira. Il-fatt illi t-tema anke fuq livell Ewropew hija naraw fuq livell soċjali kif ser naħdmu flimkien dwar is-saħħa mentali tirrifletti dak li qiegħed jiġri fis-soċjetà fuq livell Ewropew u nażar dan ngħid globali. Għaliex inti meta tara it-temi ta' kif semmejna l-edukazzjoni, ix-xogħol, l-ugwaljanza, qegħdin nimxu minn dak illi l-idea illi s-saħħa mentali hija marda. U hemm element ta' saħħa mentali li ġej mill-mart, imma il-persentaġġ huwa żgħir meta inti tqabbel ma dawk iċ-ċirkostanzi soċjali, ekonomiċi li għandu l-bniedem f'ħajtu illi jwaslu il-wasluh għall-problemi ta' saħħa mentali. Faċċ ħaġa li dejjem ngħid jiena jibqgħu hekk. jina najt, saħħa mentali kulħadd għandu, u għalla ħares le, għaliex il-problemi jibdew. Meta jkollna problema fis-saħħa mentali. U il-problemi ta' saħħa mentali qishom il-bajda u t-tiġiġa. Għaliex, inti jista' jkollok ċirkostanzi soċjali illi jaffetwaw is-saħħa mentali tiegħek. Imbagħad meta s-saħħa mentali tiegħek tkun problematika, ħajkollha impatt fuq il-ħajja soċjali tal-familja tiegħek. Jiġifieri għalhekk importanti ħafna li qisna qegħdin nħarsu żewġ naħat tal-munita.
Ekku. Infatti aħna fil-programmi tagħna Kyle spiss anke nitkellmu fuq is-sistema u nitkellmu fuq ir-relazzjonijiet. Għax ekku, infatti, jiġifieri aħna naraw li jekk xi ħadd ikollu problema ta' saħħa mentali, ejja ngħidu forsi għax din hija xi ħaġa anke li hemm element ġenetiku tagħha pereżempju tkun xi ħaġa fil-familja għax naraw dak l-element. Imma mbagħad m'hemmx is-support fis-sistema jew inkellem diffikultajiet anke ta' qatt pereżempju jew ta' problemi finanzjari jew problemi edukattivi per eżempju. Hemmhekk dik il-kundizzjoni tista' mbagħad tiġi għall-għar ġifri s-sintomi
flok. Timxi.
U timxi ġifri mbagħad taffettwa il-persuni tal-madwar. Jiġifieri naqbel miegħek perfettament, Gertrude, għax ovvjament jista' jkun li aħna d-diffikultajiet tagħna ikunu situational ukoll ngħidulhom jiġifieri minħabba s-sitwazzjonijiet tagħna li jitrabbew. Imma jekk diġa hemm jew hemm forsi ċans li jkun hemm għax din hija xi ħaġa forsi anke bioloġika, naraw li ma tiggravax, jiġifieri importanti ħafna.
U għalhekk Claire u Gertrude, jien ma nistax niġi nitnellaħ mis-saħħa mentali ta' ħadd ieħor.
Ekku.
Għax u din li xi kultant sfortunatament is-soċjetà tal-lum hija iżjed individwalista. U hija soċjetà li timbuttana biex jinteressana minna nfusna biss u jekk jien qiegħed tajjeb kważi me ne frego
tajjeb kulħadd.
U l-ewwel jien, it-tieni jien, it-tielet jien u kibqa jien. Allora mbagħad din mhijiex ir-realtà, għax ir-realtà hija dik sistemika. Illi inti għandek kollox f'ċirku tont. And what goes around, kif nejtum l-Inglisi, comes around.
Et naħseb, Karl, per eżempju, eja nieħdu eżempju li xi ħadd għandu bżonn imur l-isptar, per eżempju, minħabba illi għandu ċertu diffikultajiet mhux qed isib is-support, jiena li forsi jkolli diffikultà oħra mhux ta' natura ta' saħħa mentali, ħammur l-isptar rrid nistenna, per eżempju, jew forsi ħaniddejja u ħangerger li m'hemmx biżejjed riżorsi jew staff. Jiġifieri żgur li aħna kollha naffettwaw il-xulxin, issa jekk forsi jiena inkun iktar ewer ta' kif nista' ngħin il-ħadd ieħor, mela hemmhekk ħan taffu naqra minn dak il-piece pereżempju fuq l-isptar jew riżorsi oħra.
Unżid fuqek illi il-mument illi inti ġejt biex tmur l-isptar f'dan l-eżempju, jekk kien hemm xogħol ta' support mill-familja, mill-post tax-xogħol, mill-iskola, minn bnadi oħra, stajt aqas mort. U l-moment li mort, affettwajt il-ċriki kollan, il-bloks kollan, ta' fejn inti.
Eżatt.
Għax ma morċa xogħol, iżjed pressjoni fuq il-kollegi, fuq il-posta xogħol, id-dar, kulħadd kellu jċaqla biex jiffittja madwar il-kriżi li għandna issa, il-relationship, kollox.
Le, poġġejta perfettament u fil-fatt dik waħda mill-affarijiet illi aħna kifatt aħna ma nofrux servizzi imma aħna immissu mal-persuni illi ikollu f-diffikultajiet u ħafna drabi meta jimmissu mal-uffiċċju tagħna għax diffikultajiet ikunu kbar. Imma wkoll aħna f'kuntatt fil-viċin ħafna ma' diversi entitajiet illi qegħdin joffru servizzi, min qiegħed joffri servizzi forsi ta' support u prevenzjoni. Bħal per eżempju qed jiġini f'moħħi servizzi li nataw mid-dementia support. Fejn inti ovvjament din kondizzjoni illi ħad tolqot persuna, nisperaw li persuna waħda biss fil-familja, imma dik il-kondizzjoni ħad tolqot il-familja kollha. Għaliex inti kull pazjent għandu potenzjalment 3-4 min nies minimum madwaru illi ħajġu affettwati minn dik il-kondizzjoni. Allura inti għandek situazzjonijiet fejn ġiet marda fil-familja u ovvjament din ħatolqot il-persuni ta' madwarek. Jeżistu wkoll servizzi oħra fejn wieħed f'moment ta' kriżi ħajamel kuntatt ma' entitajiet differenti biex jgħinuh. Qed jiġu nifmuħħi bħal helplines il-1579 hemm il-helpline il-179 illi dal-aħħar jiena sirt naf illi kemm jidħlu telefonati hemmhekk mhux biss dwar is-saħħa mentali imma affarijiet oħra u għalhekk dan huwa servizz illi mbagħad jirreferi lil persuni f'servizzi oħra, pereżempju l-emerġenza il-112. Ħafna drabi ntqajt ma' nies li jaħsbu l-isma meta jkun hemm kriżi ta' saħħa mentali mela ħanċemplu l-pulizija jaqbdu lil din il-persuna u joħdu għall-Isptar Monte Carmeli. Le assolutament ma jsirx hekk. Meta jkun hemm kriżi u persuna ċempel pereżempju fil-112, il-persuna tiġi trattata b'dinjetà b'ambulanza bil-paramediċi bħalma jiġri jekk ikun hemm inċident, pereżempju, il-persuna tmur l-emerġenza. Issir l-evalwazzjoni minn trajaġ u minn tobba tal-emerġenza. Ovvjament jiddependi l-każ xi jkun ukoll din il-persuna wara li tkun eżaminata minn tabib tal-emerġenza jissejjaħ it-tim psikjatriku on call ġo mater dej. Ġifieri mhux bil-fors kull kriżi ta' saħħa mentali. Tispiċċa l-isptar, ġifieri hemmhekk ħajsir l-assessment sew fl-emerġenza mit-tim ta' psikjatrija li hija ġo mater dej u d-deċiżjonijiet jittieħdu minn hemmhekk skont il-bżonn tal-persuna.
U semmejt il-pulizija xi jkun hemm min iċempel il-pulizija, jiġifieri x'taħriġ ikun qed jingħata, jiġifieri din oħra hu.
Mela, aħna madwar 5 snin ilu qabel 5 snin ilu kienet bdiet diskussjoni sħiħa mal-pulizija.
Mal-korp.
Dal-aħħar snin il-pulizija qegħdin kollhom taħriġ ma nafx ikux madwar 8 xhur m'iniex żgura, ġifieri I stand to be corrected bħala perjodu ta' żmien. Imma min japplika biex jidħol pulizija llum il-ġurnata l-ewwel ma jibda l-akkademja fejn jitnataw taħriġ varju inkluż ftit sigħat dwar is-saħħa mentali. Dal-aħħar 5 snin daw kollha li ħarġu mill-akkademja f'dawn l-aħħar 5 snin ingħataw dan it-taħriġ bażiku dwar is-saħħa mentali u allura hemmhekk aħna qegħdin ikollna pulizija fis-soċjetà tagħna illi għandhom ftit għarfien. Ovvjament dawn mhux psikologi, m'għandhomx kors
Ma jafu kif għandhom jinnavigaw.
Idea bażika ta' kif anki jekk iltaqgħu ma' sitwazzjoni f'moħħhom mhux l-ewwel ħaġa ħa tkun da' kriminal, jista' jkun li dan qed jaġixxiek minħabba illi huwa problema ta' saħħa mentali, ġifieri f'dan it-taħriġ dak huwa li aħna nippruvaw inwaslulhom għalih lil dawn lill-istudenti li jkunu l-Akkademja tal-Pulizija. U meta niltaqa' ma' reklutilhom mbagħad ikunu laħqu jagħmlu żmien jaħdmu, ħafna drabi jgħidulna ma tistgħux timmaġinaw kemm swieq sewa dak it-taħriġ. Il-problemi ta' saħħa mentali fis-soċjetà li jiltaqgħu magħhom huma ħafna.
Ekku, u nappella jien minn wara dal-mikrofnu li inżidu s-sigħat u mhux biss inżidu s-sigħat waqt it-taħriġ biex isiru pulizija, imma anke waqt li huma pulizija inkunu qegħdin nagħmlu taħriġ minn żmien għal żmien illi su bħal meta ngħidu top-up courses ta' kif iżhom il-persuna ġurnata fit-taħriġ ta' saħħa mentali.
U anka għal-jom stess qed naħseb għax ovvjament il-pulizija jiltaqgħu ma' ħafna sitwazzjonijiet traumatiċi u li forsi jkollhom taħriġ dwar is-saħħa mentali. Dak li jkun jgħidlek ħanfittex anka għajnuna għalija n-nifsi jew għan-nista' madwari biex jiena jirnexxieli nkun inkompli u nagħmel xogħli sew għax ovvjament meta inti tkun qed tisma' forsi fuq is-saħħa mentali u qed titħarreġ u forsi ma tkunx għada laqtet li lek ħatejn biex inti tagħmel xogħlok aħjar fis-soċjetà. Imma mbagħad jekk qed tolqot li lek tista' tuħsib tiegħek innifsek iktar biex tkompli tuħsib il-ħadd ieħor.
Li japplika għal professjonisti kollha u għall-ħaddiema kollha li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa. Inkluż tas-saħħa mentali għaliex f'moħħijiet ilhom pereżempju l-infermiera, it-tobba, il-ħaddiema tal-protezzjoni ċivili, mod speċjali daw li jmorru fuq inċidenti u kriżijiet li jkun hemm ċertu diffikultajiet kbar, xi kultant ikunu anke drammatiċi jux għax jien naf inċidenti ta' traffiku joħorġu fuq każi ta' mwiet. Jiġifieri dan inti ma tistax taqbad ħrixt fuq dan u mbagħad isu ma ġara xej tħaltlu għall-isptar u ħrixt bl-ambulanza fuq każi ieħor mingħajr attenzjoni psikoterapeutika u psikoloġika. Jiġifieri dawn huma affarijiet li rridu nieħdu bis-serjetà. Gertrude isu mill-aspett anke ta' flimkien, għax inti fimminnhom semmejt din il-flimkien. U jiena naħseb illi din hija wkoll ċavetta oħra biex is-servizzi ta' saħħa mentali jkunu effettivi. Kemm taraw illi s-servizzi differenti, l-entitajiet differenti jaħdmu flimkien, jikkollaboraw flimkien, forsi anke inkwantu ta' inizjattivi, eċetera.
Li naħseb illi dawn l-aħħar snin sar hemm iktar sensittività. U dwar kemmu importanti illi hekk deġa jeżisti servizz ejja inkomplu nibnu fuq dak is-servizz mhux inkissru kappella biex nibnu oħra ġifieri li nista' ngħid illi hemm din il-ċerta sinerġija pereżempju naf li aħna naħdmu tajjeb ħafna mal-aġenzija support fejn li tuħsib persuni b'disabilità għax inti jista' jkollok issues ta' saħħa mentali b'disabilità. Hemm l-appoġġ l-FSWS li wkoll joffru ħafna servizzi. Ġifieri aħna waħda mill-affarijiet li nagħmlu bħala uffiċċju aħna f'komunikazzjoni nista' ngħid kostanti ma' dawn l-entitajiet għaliex ovvjament jiġġieli jkun hemm ċirkostanzi illi jibdew jidru bħala saħħa mentali imma meta wieħed jibda jħares fil-fond ta' din is-sitwazzjoni jista' jkun illi jkun hemm affarijiet oħra illi qed jimpattaw. U ovvjament is-servizzi ta' saħħa mentali huma ddiżinjati biex iħarsu li il-problemi ta' saħħa mentali, ma' jambat jekk inti għandek problema ta' housing, problema ta' xogħol, entitajiet oħra illi jistaw jissapportjaw. Soddisfatti 100%, dażgur li le. Wasalna, mixin.
Takku. Allaħar għax inkunu soddisfatti 100%, xum bat, nirrelaxjaw. U ma rridux nirrelaxjaw, rridu nibqgħu impenjati, rridu nibqgħu namlu l-isforzi tagħna, mhux veru? Imma mixin, naqblu li mixin u saru ħafna inizjattivi. Forsi matul din il-ġimgħa hemm xi ħaġa partikulari barra minn dak li jkun għaddej normali?
Eh, mela, bażikament aħna ħankunu qegħdin invaraw fil-pubbliku proġett li konna qegħdin naħdmu fuq u dwar ġibna flimkien entitajiet bażikament helplines, chats u apps illi wieħed jista' jsib meta jaċċessa meta jkollu moment ta' kriżi, ħankunu qegħdin nagħmlu launch ta' din l-inizjattiva, ħajkun hemm iktar informazzjoni fuq il-medja u fuq il-medja soċjali anke tal-uffiċċju tagħna u ta' entitajiet differenti, ġifieri nistedenkom biex segwu il-social media tagħna u anke l-website tal-uffiċċju u hemmhekk wieħed ħajkun qiegħed jara kemm fil-verità jeżistu entitajiet li qegħdin hemm biex jissapportjaw semmejt id-Demency Helpline 1579 179 112
manka fil-medja soċjali l-oli
chats u apps hemm mezzi differenti fejn wieħed illum il-ġurnata m'għandniex biss bit-telefon imma ġieli kultant dak li jkun laqas ikun irid isemma leħnu Allura iċċet saru ħafna popolari, saru jem platforms differenti illi dawn il-servizzi li joffru ċċet, so l-apps jużaw platforms differenti u skoprejt illi dan huwa għaliex persuni kunu ridu jkunu żguri li huma bl-anonimat. Ovvjament, jekk ikun hemm kriżi jew ikun hemm suspett meta il-persuna tkun qiegħda tibgħat il-messaġġi fuq dawn iċ-chat ta' forsi ħsara lill-persuna, forsi l-persuna tkun qed tikkonsidra anki suwiċidju jew tikkonsidra li tweġġel lil-ħadd ieħor, hemmhekk ovvjament hemm jiskattaw mekkaniżmi biex kemm jista' jkun nipproteġu il-persuna u tingħata l-għajnuna fuqta.
U forsi tajjeb ngħidu Karlu koll u anka flimkien miegħek Gertrude li dawn il-chats u l-helplines ikunu available anka meta forsi professjonisti li jkunu diġà qegħdin jgħinuna ma jkunux available ġifieri, ġifieri jekk huwa bil-lejl pereżempju, jekk huwa festa pubblika, jekk huwa fil-weekend, anka jekk jiena qed immur għat-terapija pereżempju għand il-psikjatra tiegħi jew il-psikologa tiegħi, it-terapista tiegħi, ovvjament daw ma jistawx ikunu available għalija 24/7, ġifiri mandomx team warajhom li jistaw jgħinuni kull xin ikolli bżonn, ġifiri tista' tipprova, ma mhux bil-fors li.
Fatt aħna klinikament nitkellmu ma' nies ukoll mhux veru nispjegawlhom.
Ekku, għalhekk huwa importanti għax ovvjament nistgħu nserħu moħħ anke minn qed jismana li dawn l-apps u chats u l-helplines huma mend ġifieri bi professjonisti li jkunu mħarġin inħin kollu. Ġifieri avolja forsi mhux ħajamlu sessjoni ta' terapija u verċet għax ovvjament ma tistax issir anke forsi etikament, imma li jkunu mħarġin biex iwaslu l-persuna biex kampa forsi anka sal-appuntament li jmiss li kolla jekk diġa ikun hemm professjonisti fil-ħajja tal-persuna u jekk ma jkunx hemm il-persuna li ħatuża ċċett jew il-helpline ħatkun igwidata kif forsi tista' tibda tuża ċertu servizzi jew ikoll aċċess lej professjonisti li jistgħu jgħinuha.
Ekku, Gertrude, isu l-aħħar mistoqsija li nixtieq nagħmel jew l-aħħar interventek anke fejn nistieden il-kontribuzzjoni tijak. Semmejna diversi professjonisti li jaħdmu fis-saħħa u fis-saħħa mentali, semmejna anke l-prevenzjoni u l-ħidma flimkien. Isu setturi ieħor importantissimu semmejna fil-bidu ftit ftit imma naħseb importanti nerġgħu niftħuha ftit ieħor. Is-settur edukattiv. Jiġri l-allima isu forsi anke kif l-allima nibqgħu nħarġuhom għaliex mhux neċessarjament ikollhom ukoll l-ekip li meta jkun hemm diffikultajiet ta' saħħa mentali jaqbduhom. X'qed nippretendu li jisolvuhom jew jaħdmu magħhom huma, imma kif jaqbduhom, kif jixellu l-bozza li jismem hemmhekk għandna każ, hemmhekk qed naraw dawk is-sintomi u jkunu kapaċi jaqbduhom.
Eħe, xi ħaġa li ħatibda ssir minn entità non-governativa hija li ħajnata taħriġ ta' dak li jissejjaħ mental health literacy lill-edukaturi. Għaliex kif qed tajt int hekk huma jkunu jafu għaliex x qegħdin ifittxu, hemmhekk ovvjament ħadd tista' tingħata l-ewwel għajnuna. Li nista' ngħid ukoll qed jingħataw l-istudenti stess mental health first aid għaż-żgħażagħ, dan huwa mental health first aid li huwa ddiżinjat għaż-żgħażagħ, ġifieri hemm mental health first aid differenti skont l-etajiet u skont iċ-ċirkostanzi, ġifieri dan huwa programm li huwa liċenzjat għaż-żgħażagħ u qed isir fil-form 3 tal-Malta kollha. Allura hekk għarax frixxa taż-żgħażagħ se jkollna li ħajkunu qegħdin imissu bidejhom xi ġifieri problemi ta' saħħa mentali u huma x'jistgħu jagħmlu biex jgħinu lilhom infushom u jgħinu lil ħadd ieħor. U bekk ovvjament is-soċjetà tagħna ħadd tkun iktar ikka Taħada, imma ovvjament illum għall-inqas bdejna minn ximkien. Nafu koll li fl-iskejjel psycho-educational teams, ġifri fejn ikun hemm diġà anki ċertu problemi serji. Naf li l-edukaturi jirreferu għall-counselor sul-psikologi, ħafna drabi ikun hemm listi ta' stennija għaliex id-domanda dejjem tkun ħafna iżjed milli l-uman jista' il-ħaq miegħu. Imma jekk ikun hemm ċerta prevenzjoni naħseb li forsi hemmhekk nibdew nimmaniġġjaw is-sitwazzjoni. U
rridu narfu li iktar ma nżidu l-għarfien, iktar se jkun hemm domanda.
Ija.
Għax iktar dak li jkun se jiġi konxju illi isma mela dina hija diffikultà. Askont naraf li hija diffikultà, ma jiena din għandi minnha ħammun nitkellem. Ħanersaq il-qudiem. Jiġifieri anke dawn it-timijiet ta' psikosoċjal fl-iskejjel, jiġifieri dejjem nappella anke u nuża l-opportunità kull opportunità li jkolli biex inħeġġeġ anke li jkollna terapisti tal-familja. Li mhux sempliċiment il-counsel kollega l-counselor u l-psikoterapista li qed jaħdem individwalment, imma it-terapisti li huma imħarġin speċifikament biex jaħdmu mas-sistema kollha. Għax il-problema ma tkunx qed tinġar biss mill-persuna mill-istudent li jkun hemm quddiemna, imma tkun ukoll sistemika lura id-dar.
Fl-istess ħin, Karla, u min jgħidlek allura għandna bżonn iktar għarfien jekk id-domanda ħażżit u r-riżorsi huma batuti imma iva.
Jew
il-ħaġa biex ngħinu l-min għandu bżonn imma wkoll iżjed kemm ħanaraw domanda. Fil-verità aktar forsi ħajkun hemm riżorsi li jingħataw lis-servizzi ta' saħħa mentali li huwa importanti ħafna. Ġifri jekk qegħdin naraw li d-domanda qed tiżid u hekk għandu jkun jekk hemm il-bżonn. Ovvjament dejjem tajjeb il-prevenzjoni, imma jekk hemm il-bżonn tingħata lajnuna, mela allura aħna nagħmlu talba biex ikun hemm iżjed riżorsi u anke budget li jingħata s-servizzi ta'
naqblu. Imorru f'parallelliżmu sakemm qed inżidu l-prevenzjoni eventwalment u fit-tul se jonqsu d-diffikultajiet jekk qed nagħmlu xogħol preventiv li huwa tajjeb u ta' kwalità. Fl-istess ħin, għal dawk id-diffikultajiet li qegħdin hemm u li rridu nieħdu ħsiebhom, riżorsi umani qegħdin niprovdu. Għaliex aħna nsertajna kemm jienu kemm inti Kler nħarġu in-nies biex jisiru professjonisti f'dan il-kamp, ġifieri professjonisti nafu li qed joħorġu kemm mill-Università ta' Malta, kemm mill-istituti differenti, kemm tal-psikoterapija tal-Gestalt li huwa privat, kemm mill-istituzzjoni għall-terapija tal-familja privat ukoll. Hemm kull sena. Ġifieri riżorsi umani hemm. Hemm issa fl-istess ħin rridu naraw ukoll il-riżorsi jitwessew u jiżdiedu anke f'termini finanzjari. Gertrude Buttigieġ mill-Uffiċċju tal-Kummissarju tas-Saħħa Mentali, grazzi ħafna talli naqgħod magħna. Aħna se nagħmlu l-waqfa li soltu nagħmlu matul il-programm biex intukom l-għażla mużikali li nkunu għażilna biex inserħukom ftit mill-vuċi tagħna. Nissuktaw diskussjoni wara din l-għażla mużikali li jtuna il-volo Grande Amore.
Che penso a lei, il profumo dolce della pelle sua, è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare, senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore, amore, sono quando penso, penso solo a te. Dimmi perché quando vedo, vedo solo a te. Dimmi perché quando credo, credo solo in te. Grande amore. Dimmi che mai, che non mi lascerai. e stupidi da ricordare, maledette notti persi a non dormire, altri a fare l'amore. Amore, sei il mio amore, per sempre, per me. Dimmi perché quando penso, penso solo a te.
Tini parti tal-programm qed issegwu Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja, flimkien miegħi Claire Borch, psikoterapista. Aħna żewġ psikoterapisti hawnhekk li niddiskutu it-terapija. Fil-programm tal-lum qegħdin ningħaqdu naturalment mal-komunità kollha li qed tfakkar l-okkażjoni ta' din il-ġimgħa Ewropea iddedikata għas-saħħa mentali, qegħdin niddiskutu it-tematika ta' din is-sena li s-saħħa mentali u l-politika soċjali, b'drittijiet soċjali. Fl-ewwel parti tal-programm kenna anke magħna lil Gertrude Buttigieġ li stidinija proprju mill-uffiċċju tal-Kummissarju ta' Saħħa Mentali li magħha ddiskutejna wkoll dak illi qiegħed jiġri f'termini ta' inizjattivi, f'termini ta' xogħol kollaborattiv bejn l-entitajiet differenti li jipprovdu servizzi differenti. Isu anka mill-aspett edukattiv, fux veru. Dan kollu, anka għal-beneficju ta' min għadu kemmina għatmana, isu diskutejnieħ fl-ewwel parti tal-programm, tinsewx dinja xandira ta' kunnar ta' t-nejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar, b'repetizzjoni it-tnejn fl-axra ta' filgħaxija u s-sibt fin-nofsija ta' wara nofsinhar. Claire, isu ma nafx ir-riflessjoni tiegħek wara l-ewwel parti tal-programm anka minn dak li tkellimna ma' Gertrude qabel ma nifukaw forsi ftit iżjed fuq it-tema partikolari ta' din is-sena.
Iva, Karl, nuhu pjaċir ħafna nisma' u nara kemm ikun hemm inizjattivi differenti u kemm isir xogħol. Nasab għandna napprezza u kemm isir xogħol minn persuni differenti u persuni li ma jidrux ukoll, jiġifieri nisimgħu ħafna nies forsi jitkellmu fuq il-medja soċjali u anke kif nagħmlu aħna wara l-mikrofon. Hemm ħafna nies li forsi leħinhom ma jissemmax u ma nkunux qed naraw wiċċhom u ma jkunu qed jagħmlu ħafna xogħol. Siwi u taġit anka ma klienti u ma persuni li jkunu qegħdin fiċċu l-għajnuna u jkunu qegħdin jużaw dawn is-servizzi, jiġifieri minnu client facing. U minn hawn nixtieq nirringrazzjhom ħafna tax-xogħol u d-dedikazzjoni tagħhom kif dejna nsemmu anka l-ewwel hemm min jaħdem anka f'servizzi jew helplines jew chats jaħdmu bil-lejl, jiġifieri jaħdmu shifts differenti. Ġifri, apparti ovvjament li x-xogħol fih innifsu fih challenges tiegħu, imma hemm ukoll dawk iċ-challenges ġifri li persuni forsi fil-weekend jew fil-festi jkunu xogħol qegħdin hemm għal min għandu bżonn. Ġifri naħseb hija vokazzjoni sabiħa ħafna u m'għandniex niddejqu nfittxu dawn is-servizzi u nfittxu l-għajnuna, ġifri dawn huma persuni. persuni u professjonisti li qegħdin hemm biex isu jżidu d-doża ta' saħħa mentali tajba fis-soċjetà, isu qegħdin hemm dawn is-servizzi u dawn il-professjonisti biex jgħinu ħalli aħna jkollna soċjetà iktar sana u iktar b'saħħitha.
Ekku jiena nżid miegħek li baqgħet miegħi ħafna anke l-idea ta' riżorsi hux. Jiġifieri sabiħ li f'pajjiżna tara r-riżorsi umani jiżdiedu, ħafna iżjed żgħażagħ jagħżlu dan is-settur biex japprofondixxu l-istudji tagħhom u jkunu wkoll ta' servizz għal ħadd ieħor għax finalment jagħżlu dan is-settur kif għamilna aħna biex jgħinu lilhom infushom u lil ħadd ieħor hux veru. Però fl-istess ħin ir-riżorsi il-famuża kelma limitati u meta nismagħha tuġa qalbien għaliex ngħid imma għaliex f'setturi oħrajn hemm l-abbundanza u f'setturi bħal dan dejjem bir-riżorsi limitati. Jiġifieri u hawn jiena nagħmel riflessjoni ħafna qusha. Riflessjoni dwar l-arfien li għanna tas-saħħa mentali. Hemmx billi tiġi ġimgħa bħal ma jdin il-ġimgħa u noħorġu nitkellmu fuq is-saħħa mentali. Biex verament ikonna l-arfin fuq is-saħħa mentali, meta niġu biex innedu inizjattiva jew biex innedu proġett jew niġu biex nagħmlu xi ħaġa, irridu verament nagħmlu u mhix biss nagħmlu ma nnuru lin-nies li qed nagħmlu riflessjoni fuq is-saħħa mentali u naraw li s-saħħa mentali tan-nies tiġi protetta. Jiġi, u ninżlu daqsxejn fil-konkret, jiġifieri jiena pereżempju il-policies marbutin ma l-ippjanar u mal-kostruzzjoni u mal-bini. Fejn qed nieħdu ħsieb is-saħħa mentali tan-nies? Is-saħħa mentali li finalment tfisser l-arja, li finalment tfisser l-ambjent li qed tgħix fih in-nies, il-ftok, id-dawl, in-nifs. It-traffiku, l-impatt fuq it-traffiku, l-impatt fuq il-postijiet, l-spazji pubbliċi li jkollhom in-nies fejn jieħdu il-ħin tad-divertiment u l-mistrih tagħhom. Fejn fid-deċiżjonijiet li nkunu qegħdin nagħmlu qed nirriflettu dan kollu. Ħbib tiegħi din hija s-saħħa mentalità, mhux ta' fuq il-karta.
Bla dubju, ovvjament naħseb illi kif dejna ngħidu l-ewwel ma nifhmux l-implikazzjonijiet ta' kull ħaġa li ssir fis-soċjetà, ġifieri kull policy u kull deċiżjoni li ssir fuq kwalunkwe domain tal-ħajja ħajaffettwanna s-saħħa mentali u fiżika. Jiġifieri m'hemm xejn li mhux relatat, laqas nista' naħseb xi ħaġa waħda li mhux relatat għax aħna il-policies li nagħmlu ovvjament id-deċiżjonijiet li jittieħdu jsiru b'mod li ħajimpattaw lilna bħala umani. S'aħna bħala umani għandna moħħ, għandna ġisem jaħdmu flimkien u jekk ikun hemm ħafna affarijiet li jkun tlarjaw dak li jġib paċi fil-moħħ u s-saħħa tal-bniedem, mela mbagħad hemmhekk il-moħħ u l-ġisem tal-bniedem mhux ħajfunzjonaw tajjeb. Jiġifieri m'hemm xejn li ma jaffettwax is-saħħa mentali ta' persuna. Għax dak kollu li jaffettwa b'xi mod lilna bħala umani ħajaffettwa s-saħħa mentali sekkux b'mod tajjeb jew le, jiddependi ovvjament minn dawk id-deċiżjonijiet li jkunu qegħdin jittieħdu. Imma rridu ninsewa l-idea li meta jittieħdu deċiżjonijiet jew qed isir tibdil fis-soċjetà fuq affarijiet li minalina mhumiex relatati bħala affarijiet li huma jinnaf relatati mal-biznis jew mal-kostruzzjoni kif qed tgħid inti mhux ħajaffettwaw is-saħħa mentali għax mhumiex relatati. Naħsbu li dak li hu relatat mas-saħħa mentali huwa forsi fis-servizzi pereżempju tal-isptarijiet jew tal-iskola u naqnifu hemm mhux il-każ.
Ekku, allura nixtiequ li min imexxi min jieħu d-deċiżjonijiet ma jiffukax biss fuq l-individwu u l-mart partikolari u koll, imma mhux biss. Meħtieġa bidla illi tara ħidma li tindirizza l-kawżi mill-eruq ta' diffikultajiet ta' saħħa mentali u ta' saħħa mentali f'qira li taffettwa dejjem u lil kulħadd. Tajjeb, din hija tematika Ewropea. Jiġifieri li tirrispekkja wkoll fuq kull pajjiż u d-diffikultajiet li qed isib, inklu saħna f'pajjiżna. U allura is-saħħa mentali mhix f'iżolament, hija formata minn kundizzjonijiet soċjali, kif semmejna bħall-faqar, l-inugwaljanza, l-edukazzjoni, il-qat, nistgħu niftħuhom wieħed wieħed u ngħidu kif jiġi impattat, ma naħseb irridu staġun sħiħ ta' programm imbagħad. Ġifieri kif tiġi impattata s-saħħa mentali, tajjeb, allura issues ta' saħħa mentali, l-inħarsu lejn issues ta' saħħa mentali bħala issues individwali jew biss bħala riżultat ta' xi defiċenza fil-bioloġija, fil-moħħ jew fil-ġenetika, ma jwassalniex għar-riżultati fit-tul. Le, biex naslu għal-riżultati fit-tul, irridu li l-issues ta' saħħa mentali naraw li huma wkoll riflessi f'dak li qed jiġi madwarna. Għalhekk importanti l-aċċess għall-opportunitajiet u kjo ġobna aċċess għal kulħadd u mhux għal minn hu hemm fuq se tani u minn hu isfel fil-faxxa tisfel irrid jara l-kalvarju biex jasal għal xi ħaġa li jidritt tiegħu.
U Karl, biex naraw kemm hu veru li dak li jiġri madwarna jaffettwa s-saħħa mentali u mhix biss kwistjoni ta' ġenetika, jekk nieħdu żmien il-COVID, il-pandemija, per eżempju, naraw persuni li s-saħħa mentali tagħhom vera marret lura minħabba li kienu iżolati, li kien hemm anke ċertu biża' aħbarijiet ta' kuljum illi ovvjament ma kinux pożittivi, imma mbagħad fl-istess ħin tara persuni li jgħidulek jiena kont immur mixja u nara nqas nies barra, nqas karozzi barra, jew ma neħilx fit-traffiku, per eżempju, jew li kelli naqra iktar bilanċ għax kelli naqra work from home u teleworking. Ħassejt differenza fis-saħħa mentali tiegħi u mort għall-aħjar u kont iktar kalm jew kalma meta madwari, per eżempju, jiġifieri
l-għamilna wara l-COVID?
U ma żammejnihom xu, jiġifieri dik il-problema.
Imma din hu, allura nibda nistaqsi jien ma tallimna xejn. Iwa jekk kien hemm diġà xi ħaġa li qed tagħtina riżultat f'saħħa f'termini ta' saħħa mentali aħjar ma nżommuhiex. Allura mbagħad tibda.
Anka per eżempju Karl jiena nara minn anka klijenti tiegħi li fi żmien il-COVID għax kellhom iktar flessibilità kienu jarfu lill-managers tagħhom per eżempju li s-sija break tagħhom li ħajjieħdu ħajkunu qegħdin f'session ta' terapija. Allura ma jkunux jistgħu jiġbu l-mobile per eżempju u kienu komdi b'dik il-flessibilità għax ovvjament ċertu ħinijiet aħna jkollna availabilities iktar milli ċertu ħinijiet oħra, ovvjament nafu li hemm peak hours li n-nies tkun trid tiġi fl-istess ħin wara l-ħinijiet tal-uffiċini, ħin tax-xogħol. Umbat, minn wara li jissu kulħadd reġa' beda jidħol lura u min jgħid li diffiċli biex insib ħin biex niġi għat-terapija u nżomm konsistenti kif nixtieq per eżempju darba f'ġimgħa darba f'ġimgħatej meta rrid nagħmel kollox per eżempju bejn is-sitta u s-seba. Ġifieri l-qadi kollu inkluż li niġi għall-appuntament tat-terapija għax issa ma ċċanna dik il-flessibilità fuq il-ħin tax-xogħol għax nafu li kien hemm kumpaniji u kien hemm nies f'management li lill-impjegati tagħhom ħeġġewhom iktar ifittxu għajnuna psikoloġika u psikoterapeutika fi żmien il-COVID għax kienu qed jarfu li l-impjegati ovvjament kellhom anke ċertu stress jew diffikultajiet, allura kienu iktar flessibili sibli biex daw fil-ħin ta' xogħol tagħhom jattendu appuntamenti magħna mal-professjonisti. U issa allura x'għaddiet il-pandemija b'ċertu postijiet ta' xogħol impjegati jsu mhux qed jaraw il-bżonn li daw jibgħu jieħdu l-għajnuna ma għaliex mela għax m'għadniex qed nesperjenzaw il-pandemija m'hemmx diffikultajiet oħra u problemi oħra li aħna rridu naħdmu fuqhom. Jiġifieri tsepiti hu meta tara daw l-affarijiet.
Ekku u jiena ngħid da fil-ħodu bidu ġdejt, ġifieri nistgħu nbidlu. Għaliex m'għandniex nbidlu? Għaliex m'għandniex nuru li qed naħsbu realment fis-saħħa mentali tan-nies fit-tfassil tal-politika u fl-implementazzjoni tagħha. Mhux biss fit-tfassil tagħha, imma mbagħad irridu naraw illi sejr. Mela kif qed tiġi implementata u kif qed tiġi maniġjata. Jiġi da bħalma ngħidu fil-ġustizzja. Mhux biss li l-ġustizzja ssir, ma li tidher li qed issir, n-nies tħossha li qed issir, inkella saħħa mentali tibqa' sejra lura. Jiġifieri, u biex nibqgħu wkoll konformi mat-tematika ta' matul din il-ġimgħa tal-tematika illi tfaslet intgħażlet għall-ġimgħa Ewropea għal din il-ġimgħa Ewropea dedikata lis-saħħa mentali. Intellaw mistoqsijiet bħal kemm qed naħsbu f'kulħadd. Kemm qed naħsbu li ikun hemm ikellu xorb għal kulħadd. Kemm qed naħsbu li jkun hemm xogħol diċenti għal kulħadd u salarju ġust għal kulħadd. Tajjeb, jiġifieri titla' f'moħħi sakemm qed ngħidha r-realtà tal-ħafna third country nationals ta' ħafna barranin li għanna f'pajjiżna. Illi orrajt tgħid li ma dinha mhux sewwa qegħdin daw qegħdin aħjar milli qegħdin f'pajjiżhom, ħafna kjedulek, ma neskludix. Imma minnaħa l-oħra, għaliex għandu jkun hemm diskrepanza fil-mod kif ikunu trattati anka fejn jidħol is-salarju u fejn jidħol il-kundizzjonijiet għal nies oħrajn li qed jagħmlu l-istess xogħol. Qabel kellna din id-diffikultà wkoll anka bel Maltin stess, bel ġeneru per eżempju, raġel u marra jagħmlu l-istess xogħol, però mbagħad is-salarju jkun differenti. Jiġifieri kemm qegħdin naraw li jkun hemm ambjent san għal kulħadd, l-aċċess edukattiv għal kulħadd, is-sigurtà soċjali u s-sanità ħolistika għal kulħadd. Maniġjar tajjeb, mhux nibdew xi ħaġa u jumej wara nitilquha. Imma li jkun hemm min qiegħed jara li tiġi implementata u li l-pass jibqa' dej b'ritmu tajjeb li inħaqqas il-burokrazija mhux iżida, għax sfortunatament żidna ħafna burokrazija. Li biex tieħu dak li hu dritt tiegħek semmi you name it f'kull kamp. Trid tegħreq l-għaraq tad-demm. U dan m'għandux ikun. Issa jiena qed nuża l-mikrofnu biex nirrifletti. Issa u mhux biex jiġifieri insawwat ta', ma biex nirrifletti għax fl-aħħar mill-aħħar. Bħalek li qed tisma', naħseb il-koll naqblu qegħdin fuq l-istess linja li rridu l-ġejt għalin nafusna u għall-oħrajn. Għax iktar ma ngħixu ħilsa mid-diffikultajiet ta' saħħa mentali, iżjed ngħixu ħajja tajba. Iżjed inkunu kuntenti.
Ekku, Karl, u ovvjament forsi nistidnu l-semmija tagħna li anka b'mod personali jara huma x'huma l-affarijiet li jgħinuhom biex ikollhom saħħa mentali tajba. Ġifieri naqbel miegħek perfettament, importanti ħafna illi narawha b'mod holistiku u li anka nagħmlu talba il min għandu poter li jagħmel ċertu tibdil u li jagħmlu ċertu deċiżjonijiet fis-soċjetà għana biex ovvjament iħarsu s-saħħa mentali, imma mbagħad forsi għal min qed jistaqsi anka b'mod personali x'nistgħu nagħmlu, importanti ħafna li aħna naraw x'inhuma l-affarijiet li jgħinuna nħossuna tajbin. Din aċċennajna li anka l-ġimgħa l-oħra u anka fi programmi oħrajn. Jiġifieri jiena issa on an individual level forsi mingħajr ma nistenna m'għand ħadd ieħor li jkun hemm ċertu tibdil. Tibdil nista' nagħmel fuq mod bażiku sempliċi li ħajtejjeb is-saħħa mentali tiegħi. Mela jekk pereżempju jiena naf li jekk inqum filgħodu u nitlaq mid-dar bil-ġen, nasal ix-xogħol inħossni diġà stressjata, mbagħad nagħmel ġurnata sieħa stressjata, mela forsi ngħid isma' nistanna l-loka jiena kwarta filgħodu biex pereżempju noqgħod nieħu kafe fil-gallerija bil-qiegħda fil-kwiet jew li pereżempju nalloka kwarta biex nagħmel meditazzjoni jew nalloka kwarta biex forsi nagħmel naqra eżerċizzju fiżiku m'hemmx għalfejn sigħat. Għax jekk dik imbagħad li ħatejni biex il-burdata tiegħi timpruvja, mela mbagħad ħammur ix-xogħol u forsi iva ħajkun hemm stress ix-xogħol, imma tal-anqas bdejt mill-baseline fejn jiena ma kontx diġà mqabża x'in wasalt fuq il-post tax-xogħol, mort il-post tax-xogħol u kont kalma. U mbagħad iktar ħankun kapaċi li jiena neħendilja l-istress tal-ġurnata. Jiġifieri ħankun niflaħ għalih iktar. Mela dak eżempju żgħir. Aw min jgħidlek jiena pereżempju li nipprova nagħmel huwa li meta nkun qed studja, forse anke qed jismgħuna studenti, imbiddel l-ambjent ta' fejn kunet nistudja, ġifier flok dejjem noqgħod ġewwa u bid-dawl tal-bozzozz u t-tubi, nipprova li pereżempju naqbad in-noti tiegħi u mmur x'imkien fejn il-baħar, pereżempju, għax hekk xorta qiegħda naqra u qed nistudja, imma tal-anqas ħadd naqra arja friska u bdilt l-ambjent. Jiġifieri anke affarijiet żgħar nistgħu nagħmlu biex ngħinu s-saħħa mentali biex għalmin forsi jaqta qalbu u jgħid ma nafx kif jiena ħan inbidel u kif ħan ħossni aħjar. Jaħseb ftit anke f'affarijiet żgħar li jistgħu jkunu tajnuna għalih.
Ekku strutturi anke inżid ta' kif nieklu, ta' kif nagħmlu l-eżerċizzju, ta' kif nagħmlu dak li nħobbu nagħmlu f'terminoloġija ta' sport jew attività fiżika, ta' ħruġ ma' min inkunu nażlu ma' min inkunu li nażlu nkunu f'ċriki ma' nies illi għandhom enerġija tajba, kompatibbli ma' tagħna, mhux inħossuna skomdi u jiġifieri dawn huma koll affarijiet li huma fil-kontroll tagħna. Fil-kontroll tagħna. Issa, fejn nistgħu ninfluwenzaw dak li mhux direttament fil-konfront fil-kontroll tagħna. Allura nagħmluh biex ninfluwenzaw, ċoħe meta nkunu qegħdin nistgħu nsemmu leħinna ma min imexxi biex nagħtu l-messaġġ ta' x'nixtiequ naraw differenti. Ejja ma niddejqux illi jien naf nkunu wkoll ta' support. Jien naf li nimbuttaw il-qudiem ir-riċerka, li nimbuttaw il-qudiem dak li finalment tina r-riżultat fuq xiex nimxu. Jien hekk ma jkollniex riċerka, hekk ma jkollniex statistika, kif se nkunu nafu eżattament x'inhuma mal-bżonnijiet tal-lum. U allura jien naf fil-familji, il-mod ma ninsewx hija l-ewwel skola il-familja, illi jiena fil-familja nagħmlu l-ħin biex naddu l-messaġġi pożittivi biex inrawmu lill-uliedna f'dan li qegħdin ngħidu. Ħalli kemm jista' jkun mhux biss jifhmu gradwalment xi tfisser saħħa mentali u kif tipproteġija, imma wkoll x'għandhom jagħmlu. Untuhom eżempju b'għemilna bil-mod kif inġibu ruħna aħna. Tajjeb għax xi kultant il-kuta mir-rasa tinten, jiġifieri jekk aħna mazzin fix-xogħol u bilkemm inħarsu lejn it-tfal u bilkemm inkellmuhom. Aħseb wara kemm inqattu ħin magħhom u nilagħbu magħhom, allura mbagħad aħna stess mingħajr ma rridu ma aħna stess inkunu qegħdin inġibu problemi li jistgħu jippattaw is-saħħa mentali tat-tfal. Jiġifieri u hemm ħafna affarijiet oħra, anke inizjattivi li nistgħu noħolqu. Jien nixtieq nara anke l-kunsilli lokali tagħna pereżempju, illi minn barra l-bankini u t-torroq u x'naf jien x'inhu fil-kontroll tagħhom ma jħorġu wkoll b'inizjattivi. Klier kumment konklusiv.
Infatti Kyle biex inżid fuqek nixtieq ngħid proset jiena lill-kunsill lokali ta' Ħażebbuġ li f'dal aħħar xhur għalqu t-toroq f'ċertu ġraned biex ħallew it-tfal jilagħbu provdewlhom lob anke li aħna mdorrijin bihom, aħna unikbru, il-familji ġviri kienu fl-imkien, ħarġu u l-priorità inatat l-tfal l-lop l-familji u mux l-karozzi ġviri nishtiq nejdlom vera proset.
U jalla jiddakru kunsilli lokali oħrajn minizjattivi bħal dawn u minizjattivi oħrajn illi innaqsu l-stress u jżidu il-feel good factor fil-ħajja tan-nies. Ovvjament kif qed taraw ħafna affarijiet li nixtiequ insemmu ma' il-ħin tarilna. Grazzi ħafna Claire, grazzi ħafna Redent Abdilla l-assistenza teknika matul dan il-programm. Grazzi ħafna lilkom is-semmija tagħna jiena Karl Wright, terapista tal-familja nġeddet l-appuntamenti għal magħkom bi-programm ieħor Therapy Talk bħallum ġimgħa fl-istess ħin tinsewx li d-dinja xandira ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'ripetizzjoni it-tnejn fl-10 ta' filgħaxija u s-sibt fin-nofsija ta' wara nofsinhar. Nawguralkom aktarx miħtejb ma' Campus 103.7 is-saħħa ħbieb.